sveiciens arī Latvijas radio klausītājiem šeit no Maskavas. Jā, nu, nianses nav to nemaz tik daudz. Ir dažas lietas, kuras ir jāpatur prātā, jāatcerās un kurām ir jāpasako līdzi. Tātad rindas kārtībā šodien pulksten 8:15 mačs Dānija-Kazahstāna. Nu, uz kuru ir jāpavērš visas acis un visi īkši jātur par Kazahstānas izlasi, lai viņi uzvarētu pamatlaikā. Uzsver, ka pamatlaikā, jo ja Kazahstāna uzvarēs papildlaikā vai pēc spēles metienos, tad tas mums vairs jau nedara. Kazahstānai jāizcīna 3 punkti, Dāņi nedrīkst izcīnīt nevienu punktu. Tas ir solis numur 1 un tad solis numur 2 ir rītdien tieši pirms Latvijas izlases mača ar Norvēģiem. Ir arī cīņa, kurā tieks Čehija un Šveica. Čehija mūsu apakšgrupas līdere un savukārt Šveica mūsu, varētu teikt, konkurenti par iekļūšanu astoņniekā. Tātad jācer, ka tur arī viss būs kārtībā un Čehi neatslāps un neļaus šveiciešiem ne punkti paņemt no sevis, jo ja tas notiks, tad mums arī, diemžēl, šīs te vēl šauri pavērtās durtiņas uz iespējamo ceturdaļfinālu ātri vien aizvērsies un tad jau tā spēle, kura pašiem būs jāspēlē pēcpusdienā ar Norvēģiem, nu būs tikai spēle par prestižu šajā turnīrā.
Un tomēr drošības sajūta, ka ne par palikšanu. Elites divīzijā, ja kurā gadījumā, ja šīs durtiņas paliek šajā spraudziņā, tad pašiem arī savus darbs rīt ar Norvēģiem jāizdara. Kas šī varētu būt par spēli gadījumā, ja tā tomēr ir principiāla, un tas ir izšķiroši tīri jau pēc turnīra tabulas, nevis tikai prestižu spēle?
Nu, tad tas izšķir mums, mēs tiekam vai netiekam, jo Norvēģiem tas neko neizšķir.
Tieši spēles ziņā vairāk.
Jā, nu katrā gadījumā nedomāju, ka tā būs tik saspringta, cik bija saspringta spēle ar Kazahstānu, kur likme bija palikšana vai nepalikšana elites divīzijā nākamajā sezonā, tā kā noteikti būs vieglāk, bet nu puiši, protams, darīs visu, ko varēs, un viennozīmīgi nevar teikt, kāds būs sastāvs, bet treneri jau ir pateikuši tagad, ka uzbrucēja trīnieks viņi nemainīs, arī aizsargu pāris nemainīs, jo uzvarētāji sastāvu nemainot. To jau dzirdējām arī sporta ziņās, Girtanki Pan citātā, ko Inita citē, bet tieši tā arī šeit visi apstiprināja, ka visticamāk tā arī būs. Un visticamāk, kas arī vēl nav apstiprināts, bet nojaušams diezgan krietni, ka Elvis Mežļīkins spēlēs savu piekto turnīra maču no 7.
Jā, Norvēģiem, cik viņiem tā spēle varētu būt izšķiroša vai ne? Tur viņiem šobrīd cerības uz 4. Finālu cerību nav, vai ne? Vai ir?
Cerību nav, viņiem nav arī iespējas izkrist no elites divīzijas, tā kā nu viņiem tas ir,
jau ir prestižu
pēdējais
spēle.
Mačs turnīrā.
Jā.
Jā, nu tas tā ir tāda prestižu spēle, uzvarēt latviešus, pierādīt, ka viņi ir labāki sistēmā, varbūt sakārtotāk, lai gan rezultāti pasaules čempionātā nu neparāda gluži sistēmas sakārtotību. Tā kā droši vien tas būs tieši šāda kalibra, šāda ranga mačs un cerams, ka ne abām izlasēm.
Jā, tas ir tas, ko mēs varam šobrīd tieši tikai cerēt, jo mūsu hokejisti pagaidām var tikai skatīties uz to. Bet, ja runājam par to, ko mūsu hokejisti ir darījuši, viņam ir bijis gan daudz brīva laika līdz šai iespējams izšķirojušai, iespējams prestižu spēlei, un jau internetu medijos mēs diezgan daudz fotogrāfijas varam redzēt, ko tad viņi tajā ir darījuši, un to arī sakojas tam līdz Mārtiņ.
Es arī esmu sekojis un arī tur bijis, varbūt kādā fotogrāfijā pavīdējis, iespējams arī tā, bet protams, jau tradicionāli, tad, kad ir čempionātā vismaz vienu vai divas brīvas dienas pēc kārtas, tā iekrīt diezgan bieži šajā jaunajā formātā, tad Latvijas izlase dodas ciemos pie vietējā vēstnieka šeit konkrētajā rīkotāju valstī, tad šoreiz tā bija Astra Kurme, Latvijas vēstniecis šeit Maskavā. Nu, un laipni uzņēma hokejistus, gardi pabaroja un arī dažu labu atrakciju sagādāja, jo tur tāds, nu, kā es to nosaucu, atvilkņu hokejs, kur bija tāda, nu, varētu teikt, liela atvilkne ar 4 nodalījumiem, novietot uz zemes, un tad divi spēlētāji, viens par to otru ar mazām noiņām, sāk spēli, un uzdevums ir izbīdīt spēles mazo ripu cauri visiem šiem nodalījumiem un tikt pretinieku pusē. Un, nu, tur Rauls Frebergs ar Maksimu Širokovu ļoti aizrāvās līdz tiešām lielam azartam un pat sviedrus izspied arī uz savām pierēm, tā kā tur diezgan traki gāja. Mazajiem puikām, kas spēlēja vēlāk, nu, viņiem varēja vien cerēt atkārtot šo azartu, kas bija lielajiem izlases vīriem.